11 лютага ва ўспамін Маці Божай з Лурду будзе адзначацца 21-й сусветны дзень хворага. Цэнтрам сёлетніх святкаванняў стане марыйны санктуарый у нямецкім Альтотінг. Сёння было апублікавана пасланне святога айца на гэты адмысловы дзень. На думку Бенедыкта XVI, для ўсіх хворых работнікаў сферы аховы здароўя, вернікаў, людзей добрай волі, ён з'яўляецца прывілеяваным часам малітвы, служэння і ахвяры на карысць касцёла і заклікам заўважыць у абліччы хворага брата найсвяцейшае аблічча Хрыста, які праз цярпенне, смерць і ўваскрасенне збавіў чалавецтва. У сваім пасланні пантыфік прызнаўся, што лічыць асабліва блізкімі сабе хворых людзей, перажываючых цяжкі час хваробы і цярпення. Святы Отец звярнуўся да евангельскай прыпавесці пра міласэрнага самараніна, у якой Езус дапамагае нам зразумець глыбокую любоў Бога да кожнага чалавека, асабліва да таго, хто пакутуе ад хваробы або болю. Папа нагадаў, што ў заключэнні прыпавесці гучыць заклік Езуса «Ідзіце і рабіце тое ж». Збаўца дакладна вызначыў адносіны, якія кожны з яго вучняў павінен мець да іншых, асабліва тых, хто знаходзіцца ў патрэбе. Гэтага не ўдасца зрабіць без інтэнсіўных адносін з Езусам у малітве, заўважыў Бенедыкт XVI, і гэта актуальна не толькі для душпастараў або медыцынскіх работнікаў, але і ўсіх, нават саміх хворых, якія могуць перажываць свой стан з пункту гледжання веры, не абыходзячы або ўцякаючы ад цярпенняў, але прымаючы іх. Святы Отец звярнуўся да навучання айцоў касцёла, якія падкрэслівалі, што менавіта грэх Адама стаў прычынай параненасці і дэзарыентаванасці чалавецтва. На думку папы, менавіта год веры, які зараз праходзіць у касцёле, з'яўляецца добрай нагодай для актывізацыі міласэрнасці ў касцёльных супольнасцях. «Кожны з нас можа быць міласэрным самаранінам для іншых, для тых, хто побач з намі», – напісаў ён. Пантыфік узгадаў шматлікіх асоб у гісторыі касцёла, якія дапамагалі хворым шанаваць чалавечую і духоўную каштоўнасць іх цярпення. Так святая Тэрэза ад дзіцятка Езуса перажывала глыбокую еднасць з мукамі Хрыста падчас хваробы, якая прывяла яе да смерці праз вялікія пакуты. Папа нагадаў пра Луіджы Наварэзе, які зразумеў асаблівую важнасць малітвы за хворых і з хворымі, Рауля Фалеро, які прысвяціў сваё жыццё клопату пра людзей, пакутуючых ад хваробы Хансена, і стаў ініцыятарам абвяшчэння сусветнага дня барацьбы з лепрай. У шэрагу з імі стаіць таксама благаслаўлёная маці Тэрэза з Калькуты, якая выйшла на вуліцы з ружанцам у руках, каб знаходзіць і служыць пану ў хворых, асабліва ў непаважаных, нялюбых і пакінутых. Найвялікшым прыкладам для тых, хто жадае служыць хворым, з'яўляецца найсвяцейшая панна Марыя, якая нават на Галгофе не губляе надзеі на перамогу Бога над злом, болем і смерцю. У сваім пасланні святы айцец падзякаваў і выказаў падтрымку каталіцкім і грамадскім установам аховы здароўя, дыяцэзіям і супольнасцям, занятым у душпастарстве хворых. Бенедыкт XVI нагадаў, што апека над жыццём, асабліва звязаным з цярпеннем і хваробай, з'яўляецца адным з асноватворных аспектаў місіі касцёла. Пантыфік даверыў 21-й сусветны дзень хворага заступніцтву Маці Божай Ласкавай з Альтотінг і звярнуўся да яе з просьбай дапамагчы ўсім, хто ўдзельнічае ў апостольстве міласэрнасці, стаць добрымі самаранамі для братоў і сясцёр, перажываючых выпрабаванні хваробай і цярпеннем.